Počuť, ja som vždycky chcel byť vo Forbes 30 do 30 v tom rebríčku. Keďže už mám Kristove roky, tak to sa mi už asi nepodarí. A potom Forbes vydával ešte takú, a vydával si celý čas rubriku, a to sú rodinné firmy. Ja. A že keď som v momente zistil, že nedokážem dať tých 30 po 30, tak som preorientoval svoju hlavu a zameral som sa na ten dlhodobejší cieľ. A chcel som a chcem stále vytvoriť rodinnú firmu tak, aby sme tá rodina, ten tím, nad tým pracovali. A ja som vlastne založil alebo otvoril som svoju predajňu s pečivom, kde sme to robili. Proste absolútne sa mi to nepodarilo. A potom som stretol teba. Ivo Gondek je dneska našim hosťom. Ty si zakladateľ rodinnej firmy Olis. Vítaj u nás.
Ahoj.
Ahoj.
A Olis je vlastne cukrárna. Vyrábate makronky, dorty.
Zmrzlinu.
Olis. A vieš to? Olis. Zmrzlina. To je úplne dokonale. Kto to
na Colors sú vždycky.
Na Colors. A tebe sa to podarilo, Ivo? Jak sa ti to podarilo? Povedz mi, prosím. Víš, daj mi nejaký návod.
Za každým dobrým příběhem, který má dobrý konec, je vždycky zatím ještě schovaný další příběh. Jo? A lidi vždycky vidí až to poslední, co už je zlaté, fungující a krásné, ale nevidí, jaká byla cesta předtím. Jo? Já jsem začal podnikat v dubnu 90, jo? Čili já nevím, 4 měsíce po revoluci. Co můžeš jako chemický inženýr začít? Že? No, to říkal jsem si, nic neumím, nic nevím, jo? Do nové hutě už se nevrátím. To je vlastně jedno, co začnu. Jo? A začal jsem zkoušet mraky různých podnikání. Jo? Než přišlo Olis, bylo 18 jiných. Jo? Já jsem cestovní kancelář.
Počkaj, 18 iných predtým, než prišlo Olis.
Tak, 18. Tak. 18, presne tak.
Čo ti mece, veľa ľudí nemá ani, ja neviem, že kombinovanie partnerov. Ty máš proste ako firmy,
ne, víš co,
alebo podnikania.
Když som se ptal Galupa, jo, co je moje silná stránka, tak jedna z 5, co mi tam vyjmenoval, že som aktivátor, jo? Uh-huh. Activator, jak oni říkají. No? Čili ja strašne rád něco začínam. Jo? Čili to, že som měl 18 podnikání, neznamená, že bylo jedno po druhém, ale že jsem třeba chvíle mám měl 3 na jednou, jo? V domění, že si najdu tu správnou cestu. Jo? A tak jsem měl velkou obchod s cigaretama, provozoval jsem koupaliště, obchodoval jsem s bavlnou z Indie, do které jsem dodával knoflíky z Masagu Bílovec. Jo? Pak jsem měl jídelnu, pak jsem měl cestovní kancelář.
To je také různorodé,
no,
a veš?
To je právě to. A jak to vzniká? No prostě děláš něco a nejde to, jo? Nedaří se ti, že? To známe všichni, jo? A pak se díváš na někoho druhého a říkáš si, ty, proč já dělám to, co dělám? Proč nedělám to, co dělá on, ne? Když to vypadá úplně jednoduše, jo? To je, no já jenom to a to a už má prachy. Tak jsem si říkal třeba u toho koupaliště, napustíme vodu, vymalujem bazén, uklidíme, napustíme vodu, lehnem do lehátek, opalujem se, trháme vstupenky a večer jsme bohatí, na konci léta extra bohatí. Jo? To, dobrý nápad to byl, jo? Ale výsledek léto 11 teplých dnů. Že? Takže ty si zainvestoval do školení plavčíků, do filtrů pískových, do natření bazénu, do posekání trávy, do opravy šaten a pak nepřišly tržby. Jo? Protože člověk na koupaliště jde většinou až třetí den, co je teplo. Že? A to už mezi tím se zase počasí změnilo. No prostě byl to totální propadák. Jo? Jako řada dalších věcí. Nic z těch předchozích věcí mi nezůstalo. Proč? Zmizeli na smetišti dějin. Jo? Prostě jsem je neuměl, nebo jsem dokonce to jedno, které jakž takž fungovalo, to byla jídelna, taková bramborové saláty, řízky, grilované kuřata. Taková
klasika.
Takový prostě převzata bývalá mléčná jídelna, která dělala studenou a teplou kuchyni všeho druhu. Jo? Tak to jsem měl dokonce 9 let, čili to vypadalo jako, že to je dobrý nápad. Jo? Jenže pak přišly supermarkety a všechny ty moderní vymoženosti a začaly padat tržby. Říkal jsem si, nejvyšší čas to prodat. No? Tak jsem to prodal, ale kupec nezaplatil. Jo? A nikdy jsem z něho už ty peníze nedostal, on zmizel někde v nenávratnu a bylo by to dlouhý negativní příběh. Ale jak to tak v životě je, že prohrát můžeš, jo? Nehoda se stane, jo? Ale to, jestli vstaneš a začneš znova, no to už je rozhodnutí, no to už je, že něco řešíš. No já jsem prostě naštěstí aktivátor, tak já říkám, začneme něco nového, no. Sice máš jak se říká, v zádech tři oštěpy zabodnuté, ale jdeš dál. Prostě říkáš si, co ještě musím začít. Jo?
Já se v tebe vidím. Normálně jsem se do něho zamiloval, ještě víc jako předtím.
Já bych rád řekl, že jsem úplně stejný. Já pracuji v audiovizuálním biznisu, teďka dělám v televizi a strašně rád začínám nový televizní pořady, ale ideálně po prvním díle, aby si je někdo převzal, jo. Protože prostě úplně nenávidím to, že se musíš, že jo, že to musíš furt udržovat, aby to fungovalo. No. Ta pravidelnost a pak ještě jakoby furt, aby to bylo furt dobrý. To mě vždycky hrozně stresuje po roce, už prostě jako, že už si řekneš, ty už nevím, co bych nového vymyslel, takže úplně chápu. Úplně bych prostě vymyslel pořád, vytvořil ho a někdo si ho vemte a dělej toho, to by bylo super.
No a bychom se dostali k tomu, co ti teda jako po 18 fungovalo, lebo ty si nám to doniesol krabičku.
Už je prázdná.
No, v které byly makronky, ale už tam žádná nie je. Čo asi svědčí o tom, že toto se toto ti funguje, hej?
Teď už ano, teď už je to krásné, jo, ale zas, že, no co je příběh? Jo? To jsou vždycky fakta spojené s duší nějakého člověka nebo nějakých člověků, jo. A teďka to vypadá krásně, žlutě, číslama, faktama výborně, ale nikdo třeba nezná prvních 10 let, jak to fungovalo, když jsme neměli cukrárnu. My jsme vyráběli sladké věci a neměli jsme vlastní podnik. Jo?
I samotný kde jsi to vyrábal?
No vyráběli jsme to v malé skryté výrobně. Jo? Když bych to vzal od začátku, jak to celé vzniklo. Jo? Nikdo není v rodině cukrář, nikdo nikdy nebyl cukrář. Jo? Já jsem chemický inženýr přes kovy a speciální anorganické materiály. Já tak nanejvíc rozumím tomu, proč nerezová miska, v které se míchá ten krém, nezreziví. Jo? Na to mám diplom, jo? Ale jak se dělá krém nebo dort, to prostě neumím. Jo? A jednou v roce 99 jsme se vraceli z Itálie domů, z dovolené. A jak to tak Češi a možná i Slováci dělají, poslední zastavení před cestou domů je Lago di Garda, odtamtud už se dá na jeden zatah dojet domů. Jo? Tak jsme sedli na břehu Lago di Garda, dali jsme si poslední espresíčko, ať máme energii na cestu domů a dali jsme si k němu tiramisu. Jo? Super tiramisu, takové mnohopatrové, perfektně promočené kávou. Jo? Dobilo nám to energii, jak kdysi v 19. století tiramisu dobilo energii benátským kurtizánem. Slyšeli jste to?
Nie.
No, to je volný překlad toho slova de facto. Jo? Pozvedni mě. Jo?
Tiramisu znamená pozvedni mě?
Jo, volným překladem.
To bylo také afrodiziakum.
No. Když prostě měla jít znova na šichtu, tak si dala další tiramisu a měla energii.
No, to se dá do chlapského světa, jako prvně pozvedni.
Dá se možná. Jo? No, ale přijeli jsme domů a to byl konec 90. let a začínali supermarkety všude, že? A když není člověk chvilku doma, tak schránky praskaly z letáků všech supermarketů a nabídek. Že? Přijdeš domů, vyrveš tu hromadu letáků a tak jsem to tak třídil, házel jsem do bendy na sběr všecko a díval jsem se, co si vezmu domů. Jo? A jeden leták tam říkal, že otvírá se nové obchodní centrum Ostrava Třebovice a bude tam kromě supermarketu celá řada malých butiků a kaváren. A toto do té doby nebylo nikdy v Ostravě. Říkám, jdem se tam zítra podívat. Jo? Druhý den jsme vyrazili do Třebovic, do nového supermarketu Tesco a tam byla italská kavárna Segafredo. Říkám, jdem se podívat, jestli tam je stejná italská káva, jak jsme měli včera po cestě domů na Lago di Garda. Jo? Přišli jsme, kavárna prázdná, v koutě seděl jediný chlapík. Jsme si sedli, říkáme mu, že bychom si dali espresso. Jo? Tak nám přinesl krásné espresička udělané a říkal jsem, škoda, že tu nemáte tiramisu, bychom si dali k té kávě. A on říkal, no já bych ho tež chtěl mít, víte, ale nikdo mi ho neumí tady vyrobit, jo. Víte, já jsem z Liberce a šéf z Prahy mi říkal, že musím tady mít tiramisu, musím mít toto, bo to je franchise a my tam máme předepsané, jak to má vypadat. A my jsme mu tak bezděčně říkali, no my si tiramisu občas doma děláme, tak sobě si pro sebe. A on říkal, opravdu? A nemohli byste vyrobit pro mě? Já říkám, Oli, seš doma na mateřské, ne? Stejně si chtěla mě nějak si přivydělat, ne? Ukaž pánovi, jak to děláme, může mu to předvést, ne? A jsme přijeli domů, udělali jsme mu takové kostičky tiramisu, velké asi jak ta sklenička, jo? 5x4, 20 kostiček, dali jsme to do plastové bedny od IKEA, zavezli jsme mu to tam. A říkáme, takhle my si děláme tiramisu pro sebe, když si ho děláme, no ale vy byste to stejně nekupoval. A říká, proč? No víte, my když děláme něco pro sebe, nevím jak vy, ale my si to děláme, jak to jde nejlíp udělat. Jo? Čili mascarpone, extrémně silná černá káva, mandlové barbero, krásně vyšlehat, zaprášit kakaem, prostě to musí být pohádka, jak říkají Poláci, nebe v gembě. Jo? Nebe v ústech, česky přeloženo. No a tak jsem říkal, tak 25 za kostičku je cena směrem k vám, a kde je vaše marže teprve, že? A on říkal, no šéf mi říká, že musí na všecko dávat 100%, no 25 krát 2 je 50, no dám 49. A mu říkám, 49? V Ostravě nejdražší zakusek je větrník a stojí 9,50, jo? Jak to chcete prodávat, jo? A uvidíme, no. Říkám, no dobré, my jsme nafasovali 20x 25, jeli jsme dom, říkám, vidíš, máš 5 kilo, včera to stalo hodinu práce, že? To v té době byly celkem pěkné peníze, že? A asi za 3 hodiny ten chlapík volá a já říkám, co je, nějaký problém, nebo nemáte tiramisu? No, nemám nic, už všechno je dobré, lidi platili, mlaskali a ptají se po dalším, já nemám, jo? A já říkám, jste jim to dával nějaké akci, ne? Nebo jste to rozdával, nebo ze slevou, nebo... On, ne, za 49, no, oni jedli, stříhali ušima a ptali se, kde je další, prostě jak mlaskali. Já říkám, tak holi, tak můžeš mu na zítra vyrobit další várku, že? A budeš to mít, stejně si hledala nějaký vedlejší příjem, tak si budeš takhle s tím hrát. To nebyl zámysl otevřít cukrárnu nebo výrobnu. To bylo prostě takové přištípkaření, něco doma v panelákové kuchyňce na černo bez papíru. Jo? A vozili jsme skoro každý den 20 kostiček. Jo? A říkám, vidíš, to máš dobré kapesné, že už nemusíš hledat žádnou brigádu nebo někam chodit, že? No tak to půl roku trvalo. V malé panelákové kuchyňce na černo, skoro každý den, řekněme 25x, 27x za měsíc, se vezlo něco, co se večer, až děcka šli spát, skončili zprávy v uvozovkách, zapl se mixer, ušlehalo se, dalo se do ledničky, přes noc to vytuhlo, ráno se to naložilo, zavezlo, vyinkasovalo, zajel do makra koupit suroviny a dělal se večer další dávka, jo. Taková drobná práce, trošku organizační, jo, hodina faktické výroby, jo, a hotovo. Jo. No a asi by to tak běželo dál, já jsem měl svoje věci, v té době jsem pracoval pro nějakou americkou chemickou firmu, jsem dodával technologie a chemikálie do automobilových provozoven. A po půl roce zavolal jeden pán, věhlasný podnikatel ostravský, a říká, pane Gondek, slyšel jsem, že dodáváte to tiramisu tam do Třebovic. Říkám, bože, jak se to dozvěděl, to je na černo, nikdo to nesmí vědět, jo. A asi uplatil servírku a ta to prozradila, odkud prostě ten kontakt má. A říká, proč? No já budu tež potřebovat, stavte se zítra ke mně, víte, otvírá se nové obchodní centrum Futurum, tenkrát to byl ještě Carrefour, a tady budu mít Segafredo. A říkám, no Segafredo, to znám. Tak jsem tam druhý den dojel. A on říkal, pane Gondek, budu to mít 70 míst v kavárně, to bude větší než to v těch Třebovicích, a potřebuju tiramisu, potom potřebuju makový, tvarohový a jabkový závin. Umíte? A já jsem mu na všechno kýval. Jo, a ještě nějaký ovocný dort můžete pro mě udělat? A tak jsem mu taky kýval, jo. Až naše jsme se dohodli, říkal, příští týden bych potřeboval, kdybyste začal vyrábět, jo. A říkám, dobře, jo, a jak jsem odcházel, říkal, jo, a ještě potřebuji, abyste byl place DPH, jinak vás nemůžu nakupovat, jo. A jsem říkal, dobře, no, šel jsem dom, nejdřív jsem volal domů, říkám, máme druhého klienta, jo, ale on ještě chce 3 záviny a 1 dort. Parada, ne, bude, více vyděláme, ne, ale háček je v tom, no, nemám na to živnosták, nemám na to koncesi, nejsme placi DPH a tak dále, tak jsem šel na úřad, že... Paní říká, no to je koncesní listina, musíte doložit praxi a vzdělání. Říkám, vzdělání, jak doložím? A pak jsem si uvědomil, manželka dělala VŠHT v Praze se mnou a ona dělala potravinářskou fakultu oddělení mléka tuku.
Tak to je říkám, jackpot,
vysvětlím paní, že prostě není vyšší škola na šlehačku než potravinářská fakulta, že? No a praxe, no tak mám ještě to staré razítko z té mléčné jídelny, tak tam napíšu, že 5 let u mě dělala. Do praxe byla doložena. Říkala, kde máte výrobnu? Říkám, no víte, plánujeme, ještě nemám. No až budete mít a s kontrolovanou hygienou, tak mi to přineste, já vám tu živnost nebo tu koncesi vystavím, že? Říkám, kde seženu výrobnu? Kde jsme do té doby dělali doma v kuchyni, že? To i nemůžu říct, že? No ale kamarád na dopravním učilišti v Ostravě Hrabovce říká, Ivoš, tady je prázdná kuchyň školní, nikdo tu už nevaří, tady je místnosti, pojď si vybrat. Tak jsme si tam vybrali jednu z nejmenších, jmenovala se Škrabarna Brambor, ale byla krásně vykachličkovaná do 1,80 m, říká, to se bude hygieně líbit, že? Odtekací kanálek, čistá voda a pracovní stůl. Nic jiného tam nebylo, jo? I okna byly také luxfery, jo? Že přesto nebylo ani vidět, jo? No ale prostě jsem nakreslil obdélník na papír, napsal jsem výrobna dezertu Vondková, dovezl jsem to na hygienu. Paní hygienička se tak na to dívala, tak ji cukali koutky a říkala, nedávala nám naději ani na dva měsíce. A říkala, buchla tam razítko a říkala, no, já se tam jednou přijdu podívat, nevím kdy, jo. Tak jsem dorazil na úřad, vyřídil papíry, začali jsme oficiálně v tom směru podnikat, jo. A na tom učilišti jsme byli dalších 9 let, jsme tam pracovali v té mini kuchyňce. Škrabárně Brambor. To byla taková boční místnost.
A ty jsi teda položil ten svůj biznis už?
Nepoložil. Ne. Mně tam nebylo třeba na ty tiramisu. Já jsem, zaprvé jsem to neuměl. Jasně. Jo? Jenom jsme oficiálně se museli přestěhovat do nějakých oficiálních prostor. Jo? A říkám, nejlíp záviny umí mamka, ona nám pomůže. Stejně je v důchodě. Jo? Tak jsem zavolal mamce. Přibyla další generace do rodinného podniku. Mamka říkala, jasně, děcka vám pomůžu, já nebudu doma sedět. Ne? Tak mamka vždycky uměla tvarohový závin, makový závin, jsme uměli jabkový, jsme se nějak domluvili. Pak už to přibývalo, tak mamka říkala, já vemu sousedku, ona je tež doma, nemá co dělat. No, tak přišla, už byli 3, že? A pořád jsem měl já svoji práci až do roku 2006, jo, no 2007, jsem měl svoje další věci. A manželka si s mojí mámkou a ze sousedkou a pak ještě s jednou najatou holkou tam ve 4 prostě pracovali. Jo? A pořád jsme neměli cukrárnu. Z toho místa jsme začali vozit jedno Segafredo, druhé Segafredo. A já jsem byl tak trošku obchodní ředitel, zháněl jsem místa, kam jde dodat další tiramisu.
Takže ty si chodil s ostatními zákazníkmi z chemického biznisu na kafička
a tak si obhliadával
potenciální místa.
Po chemickém biznisu jsem vyrazil po kavárnách v Ostravě a okolí a díval jsem se, kde by potřebovali zlepšit dezerty. Jo? A ukázalo se, že restaurace, které měly vlastní kuchyni, tak měli vlastního kuchaře, tak oni si něco sladkého udělali sami. Ale kavárny typu dovez a prodej, jo, kteří nemají kuchyň, potřebovali, aby jim někdo dovezl. A v Ostravě v té době všichni dělali standardní zákusky, že? A někteří chtěli mít něco wow jiného. Jo? Mně nenapadlo, že to, že použijem mascarpone, což v roce 99 bylo skoro cizí nebo zprosté slovo pro některé lidi v Ostravě, jo? Takže to udělá takovou díru do světa a že ta chuť těch dezertů, díky tomu, že ten krém není z másla, ze šleháčky, takovou s tou starou českou cestou dělaný, že? Takže to bude takové zajímavé. No?
Počuji, mimochodom, mascarpone je taky neuvěřitelný kluč. Ja som to teraz skúsil pre svoje deti dať do žemlovky na miesto tvarohu. Vieš, za ušami sa olizovali. Za ušami. Brutál. Mm-hmm. Ten recept som dal k nám na YouTube, na fotroviny, pozrite sa. Áno. Ale je len táto vlastne jediná zmena, to dokázal úplne otočiť vesmír. Takže verím ti tomu, že to mascarpone tomu spravil ako brutál.
A pak, když jsme se potom pídili, tak v Itálii člověk zjistí, že to je prostě základní výbava kuchyně. Oni to dávají do slaných jídel, do omáček, všude. Prostě. To je prostě sametové pohlazení. Jo? A má to dobrou konzistenci, lepší třeba než šlehačka. Jo? A dá se s tím strašně moc dělat. Takže my jsme dělali dorty a všechno, kde to šlo, tam jsme přidali mascarpone. No a to nás odlišovalo na trhu a najednou se to začalo zvětšovat do rozměru podnikání. Jo? Jako už 30 kaváren, jo? Jsme měli jako bílou tabuli, ještě fixama jsme psali, kam který den vezem, kolik kostiček. Jo? A dělal jsem prostě soupisy a děvčata vyráběli, já jsem zháněl ty kavárny, jo, a manželka byla ten rozvozce, který umisťoval ty tiramisu někam, jo. Ze začátku bylo to směšné, jo. Představte si starý Renault Twingo, tam se posunul vzadu ty sedadla, oni jsou jezdíci, a tam přesně pasovala ta bedna s tím tiramisu z IKEA koupená, ta plastová, žádné chladící auta, jo. Rychlá jízda a byla na místě, vydala do 15 minut do té kavárny dojela, že takže tomu
ty
bez toho chlazení se tomu moc nestalo a všude byli nadšení a začalo se šuškat, co děláme. Jo? A začalo takové, že náš první reklamní nástroj, který rozvíjel naši firmu, se jmenoval Jedna paní povídala. Jo? Tento reklamní nástroj jsme používali až do roku 2009 jako jediný reklamní nástroj. Jo? Čili 10 let jsme nepoužili nic. Jo? Za prvé, že jsme to neuměli, nějak po roce 2000 dělat webové stránky, to uměli někteří ajťáci, my určitě ne. Jo? Sociální sítě neexistovaly a na investování do časopisu, novin, billboardů nebo televize, nedej bože, jsme neměli peníze. Že? No takže prostě najednou se říkalo, ty odkud to máš, jo? Pak jsme zavezli nějaký dort na nějaké narozeniny, tam to 12 lidí ochutnalo, bo to má 12 dílku, že? A všichni se ptají domácího, odkud máš ten malinový dort? No víš, tam ta páni to dělá a oni nám to dovezli, jo? A tak začalo přibývat soukromých klientů. Většinou na sobotu hromada, že? Vždycky prostě napadali SMSky. Manželka ta už se bála svého telefonu, jo? Prostě furt to zvonilo, jo? Dneska skončil ten telefon, ona ho odevzdala na naši dnešní přijímací linku telefonní, jo? Yes. Ale prostě ona říkala, co jenom zazvonilo, ona už byla prostě fakt na nervy z toho. To zvonilo večer, zvonilo ráno, no, zvonilo v poledne, furt dokola, jo? No a tak... jsme pomaličku to, řekněme, zvětšovali a najednou přišel za mnou kamarád a říká, víš co, Ivoš, já jsem ve Vítkovicích dostavil takový nový dům a dole v přízemí, to je takový víceúčulový dům, já jsem tam měl mít svoji prodejnu pouličního osvětlení, takovou značkovou, on prodával lampy na pouliční osvětlení, jo. Ale víš co, to je složité tak prodávat, já to asi pustím, nepotřebuju tu prodejnu, já všecko prodám přes veletrhy. A nechci si to pronajmout na ty tvoje dorty, a to já jsem viděl, že jeho barák stojí uprostřed geometrický střed Ostravy, jo. Říkám, blízko na všechny hlavní silnice, jo, dobrý dosah, nebude to ta stará škola, jakási dopravní, jo, stará kuchyň, bude to super moderní nový prostor, jo. Tak jsem říkal, dobré, Láďo, není problém, tohle to si vezmeme, kolik za to chceš nájem, jo? Do té doby jsme platili 1414 korun měsíčně a Láďa říká, 24 tisíc, jo? Říká, se protočili oči. A říkám, no to je zásadní rozdíl, ale už jsme trošku se rozvinuli a říkal jsem si, pojďme to zkusit, bude se nám líb jezdit, bude mít úplně nové místa, všecko čisté, voňavé, jo? No jak jsme začali tam kutat v těch Vítkovicích, kde je dneska náš číslo jedna provozovna. A protože to bylo původně stavěné jakože obchody, jo, tak tam jsou prosklené výlohy. A když dáte výrobnu za prosklené výlohy, no, tak vám lidi z ulice čumí dovnitř, co tam děláte, že? No a začali nám ťukat na ty výlohy. Jo? Co tu děláte? Jo? Můžeme mít taky? A říkám, no když si objednáte, zítra budete mít. A vy tady teď hned nám nemůžete dát? No ne, ne, my jenom vyrábíme na rozvoz, jo? A když nám takhle zaťukalo asi 40 lidí, si říkám, ty pojďme tady udělat taky nějaký koutek, kde bychom těm lidem dávali tež trochu, jo. No a tak jsme přinesli z domu kavovar, taky ten DeLonghi, že, vlastně co zmačkneš, jak máte tady ve studiu, jo. Nějaké hrněčky jsme přinesli, dali jsme tam dva stolky a 8 židlí. Hygiena nám řekla, že do 10 lidí nemusíme mít ve WC pro veřejnost, jo. No a ti lidi, když přišli si vyzvednout ten dort, třeba na narozeniny, tak nám nevpadli rovnou do výrobny, ale byla tam taková to předsínka, kde jsme je usadili, tam paní, kterou jsme přes úřad práce najali, tak ona jim uvařila kávu a řekla, moment, pane Novák, my dortíšek se už připravuje, jo? No ale začali tam lézt i lidi, kteří si nic neobjednali. A říkali, já bych chtěl zkusit ten dort. Říkám, ne, ne, nemáme, jenom na objednávku. A pak jsem si říkal, když už ten koutek jsme vyrobili, dejme tam malou vitrinku tak na dva dorty. No. Vyberem náš nejprodávanější dort, třeba malinový, a ten tam budem krajet tady pro ty, co přijdou z ulice, a do druhé poličky dáme pomeranče, jenom tak jako dekorace. O dva dorty nebudeme začínat, to bychom nikdy neprodali. Jo. A začali tam další lidi se zastavovat. Někteří si to odnesli. A pak si začali vymýšlet, proč máte jenom malinový, jo? Já bych chtěl zkusit tam ten čokoládový, jo? A kam, my, no, zítra vám ho vyrobíme na míru, ale dneska fakt máme jenom ten jeden, jo? No, ale pak to začalo růst a růst. No, a najednou jsme vybourali stěnu, zvětšili jsme ten prostor půl cukrárna, půl výrobna. To zase nestačilo za pár měsíců, no tak jsme přestěhovali výrobnu o kilometr dál do jiného starého domu, kde byl motorkový salon bývalý, tak v tom salonu Yamaha jsme postavili výrobnu a tam jsme to celé obsadili. No a to rostlo a rostlo, až přišel majitel baráku a říká, víš, v druhé polovině domu už po páté zkrachovala restaurace, nechcete si to vzít vy, že by byla ta cukrárna větší? A říkám, my restauraci neumíme, jo? Děláme dorty, to nikdy jsme nedělali, jo. Jenže on nám to řekl přesně v době, kdy jsme konečně vychovávali prvního člověka v našem týmu jako odborníka cukráře, a to byla naše dcera Tereza. Jo. Tereza nastoupila v Opavě Slezskou univerzitu, po půl roce se vrátila.
A to bylo cílené, že si chceli jako vychovávat jako toho cukráře, alebo ona si to vybrala, alebo jak to bylo?
Ne, právě, že to vzniklo tak, že skončila na vysoké škole, jo. Ona chodila půl roku na Slezskou univerzitu a říkala, tati, já už tam nechci chodit. Proč? Musí, chtěla si tu školu, ne?
Čo
to ty, mě to nebaví, učitelka neumí ani polovinu angličtiny, co umím já tam nebudu chodit. Jo? Nějaká historie a nějaké takové věci tam chtěla studovat. Jo? Nějaké společenské vědy a podobně. Jo? Víš co, já budu mamce pomáhat ve výrobně a příští rok v září se přihlásím na nějakou jinou školu, ale já si půjdu někam do zahraničí studovat něco, jo. A uvažovala o Americe, a takové jak děcka v 18 nemají žádné mantinely, že? Přemýšlejí, můžu jít kamkoliv, třeba do Tokia, že? A tati zaplače. No, ale prostě toho půl roku, jak pomáhala ve výrobě, tak se ukázalo, že ju to baví. Že na to má vlohy, jo? Že dokonce začíná vymýšlet svoje věci. A najednou říkala, ne, to je super, jo? A v ten samý moment se přiložil syn a říká, nemůžeme dál tak bez žádné webovky nebo takové ubohé, jenom nějaké letáčky máme skladaci. To se musí udělat nějak jinak. Až se vrátím z brigády, tak to změníme. A jel na brigádu přes ISEC do Ameriky. Jo? A zhodou okolností přistál v pětihvězdičkovém hotelu v Pensylvánii, v takovém golfovém rezortu. $3,000 za noc z nocleh, jo? Prostě luxusní hotel. A on tam pracoval v různých restauracích. Samozřejmě od úrovně žehlení uniforem, uklízení, mytí černého nádoby, postupně se propracovával a prokázanou angličtinou se dostal až na plac jako číšník a pracoval jako číšník ze specializací na chleba a minerálky. Jo? Čili chodil...
Počkej, to existuje, chleba a minerálky.
To je takový hotel, ty kde krása. Na každou věc je speciální vrchní. Jo? Okay. Ten hotel vrchní měl utěrky. Takovou úroveň, že prostě musíš jménem oslovovat každého hosta za stolem. Jo? Nemůže přijít, dobrý den, co si dáte? Dobrý den, pane Smith, dáte si ten samý olivový chleba jako včera? Jasně. A minerálku Evian, nebo změníme na nějakou jinou? Jo? A musíš znát složení všech minerálek a všech chlebů. Jasně. A musíš to mě doporučit, přinést a slušně posloužit. No a takhle pracoval, ale co bylo důležité, ten hotel měl takový krásný zvyk. Večer, když skončila šichta, tak přišel provozní šéf hotelu a řekl celodenní výsledky. Udělal totálně vyložené karty. Řekl, dneska jsme tolik lidí ubytovali, tolik nakrmili, je z našich 13 restaurací mělo tyto výsledky, jo, tadle tolik. A skončilo to i přesnýma položkama nákladovýma, ale i přesnýma výplatama. Ty jsi dneska vydělal tolik dolarů, ty tolik. Jo. Lidi prostě viděli, že jsou součástí něčeho a viděli i, jak to celé funguje. A to bylo strašně důležité pro nás. On přijel z Ameriky a takovou hlavu, to tak nemůžete dělat, to musíme dělat úplně jinak. Jo. A my říkali, dobré, ale teď jedeme pro Terezu do Paříže, protože ona se rozhodla, že bude cukrařinu studovat.
Paříži.
A kamarád od syna... říkal, ty, já dělám, ty víš, pro jednu energetickou firmu tady v Paříži a tady jsou super školy. A Tereza z toho hned chytla. Říkal, jo, já bych chtěla, kde se tady v Čechách mám učit cukrařinu?
To jsi se chtěl právě zeptat.
Není kam, se nechci učit, jak se dělá laskomka a větrník, jo? To stejně nikdy dělat nebudem. Jo? Já chci do Paříže, jo? No tak dobré, no tak jo, do které školy? No víš, Le Cordon Bleu. Říkám, aha, no, škola, teď jsem se podíval, 140 let tradice. Paříž, New York, Tokio, naštěstí si vybrala Paříž, no. Říkám, no dobré, no a teď jsem zjistil, že ta škola, že to stojí jako osobní auto, jo. A říkám, Terry, ty prosím tě, kdy se to vrátí, ta investice, jo, to tam nejedeš na výlet, jo, tam to fakt se musíš něco naučit a musíš přinést nějaký rozdíl, protože jestli se to nevrátí, já tě přetrhnu, jo. A ne, neboj se, mě to fakt baví a to. Odjela na Le Cordon Bleu, tam se strašně moc věcí naučila. A tam je vynikající, že tam nejen, že jsou špičkoví profesoři, kteří to učí, ale ti nejlepší cukráři z Paříže tam chodí na tu školu a učí taky a berou si ty děcka z té školy k sobě do jednotlivých praxí a do jejich vlastních továren. Jo? Čili vidět, jak Pierre Hermé dělá makronky, je něco jiného, než když ti to řekne nějaký učitel tady na střední hotelové škole. Jo? No a to ona všecko zažila a ještě měla tu obrovskou výhodu, že ona na Gimplu se učila francouzštinu. Jo? To zrovna Gimpl, který jsem absolvoval já, tak dcera se tam dostala a vybrala si francouzštinu jako druhý jazyk. Jo? No a když přišla do Paříže do školy, tak jich bylo 13 žáků ve třídě A říkám, Terry, kdo se tam s tebou učí tu cukrařinu? No, víš, 10 Číňanů, ale oni to mají jako pionýrský tábor. Víš, taťka je tam poslal, zaplatil, a oni tam chodí, nic je nezajímá. Pak tam je jedna Kanaďanka, ta to dostala k narozeninám jako dárek tu školu, tak se tam učí. No a pak tam ještě jedna znuděná Američanka, to je manželka jednoho diplomata, co tu v Paříži pracuje a doma se nudila, tak chodí tam tež, jo? A ten kurz byl celý v angličtině, ale ten učitel to vždycky nejdřív řekl francouzsky a pak anglicky. Takže já jsem tu školu dostal de facto dvakrát. Jo? A když on objevil, že umím francouzsky, no tak mi věnoval větší pozornost než jiným žákům, bo i viděl, že se to chcou naučit a že to budu někde používat. No, no a vrátila se odtamtud se špičkovým vzděláním. Najednou jsme začali dělat úplně jiné věci. Úplně jsme žasli, člověk si říkal, to přece mámka a babička, ty musí mít nejlíp pec a najednou přijede dcera, která ani neměla 20 roků, 50 kilo z posteli, jak říkal můj taťka vždycky, jo, 1,50 m výšky a začala všem vysvětlovat, jak se to má dělat. Jo. Si představte malou holku ve výrobně, jak přijde, tam jsou ženské, které mi 40, 50 roků, některé pak byly i cukrářky vyučené a teď přijde v uvozovkách tohle děcko, 1,50 m a říká jim, co mají dělat, když má 20 let. Jo,
jo, ono se na prvý pohled, ale podle mě může zdať, že si mal velkou snůžku šťastia v tom. Čiastočne to asi možno, že aj tak bude, ale ja mám z toho pocit, lebo to už počujem ten príbeh druhýkrát, je, že vy ste si ako cieľene hľadali príležitosti a vytvorili ste prostredie na to, aby sa vám takéto veci stávali. Je to tak, alebo nie?
To bude nejspíš souviset s tím mojím neustálým začínáním něčeho. Já jsem to je doživotní optimista, absolutní, jo, a jsem si říkal, jednou prostě musí přijít něco, co bude fungovat, není možné prostě pořád prohrávat, jo, a jedna porážka, druhá porážka, třetí porážka, ale prostě optimista se zvedne a jde dál, jo. No, nevěděl jsem, že toto bude vítězství. To ani 10 let nevypadalo.
Přesně tak, to si nemohl vědět, že zakládáš jako rodinnou firmu. Vůbec ne, vůbec ne. To nejde.
Já bych rád řekl, že kdybys do ní neinvestoval to auto, do toho vzdělání, tak bys musel nainvestovat do těch surovin, ze kterých si vyrábí makronky, když bys to naučila sama od sebe. Protože jakoby to je věc, kterou já miluju. A už jsem se jí pokoušel několikrát dělat a vlastně ji nedělám, protože se mi nikdy nepovede. A je to jako brutálně drahý, jakože mandlová mouka prostě.
To jsou
pojď, tak buď půjdu na film, anebo zkusím zase udělat makronky.
Prostě. Čiže tým pádem se dá povedat, že ty si jako keby trochu kúpil tu zkratku a podporil to, aby se vám to podarilo, abyste naozaj mali ten úspěch, ale přece len posílal si tam svoje dieťa, koľkých, v 18 rokoch, dobre,
no,
si pamätám,
minus, no.
Čo je veľká investícia a ten risk je veľký. Mm-hmm. Hej, takže toto sa rozhodlo
na rok, ako by to škola.
To bolo necelý rok. No,
no ale akože, aj tak, akože dať na to a takú investíciu obrovskú, to klobúk dole, chce to veľkú odvahu a nie každý možno, že má na toto gule. To tak spraviť, investovať do svojho dieťa.
Môžu k tomu jenom říct, že my jsme se teďka o tom bavili s kamarádama a máme takový, že teď jsou taky ty tendence v té naší generaci, nebo jako mě 40 a všem mým kamarádům tak zhruba stejně, ale všichni jsme poměrně mladí rodiče. Já mám 3letou dceru a všichni kolem nemají starší dítě než 5-6 let. A prostě někteří procházejí takovou krizi středního věku a zvlášť ty mámy a prostě mají takový ten pocit, že jakoby to české školství tomu dítěti nedá dostatek a že prostě ho musíš poslat na tu soukromou školu. Což je v pohodě a že musíš řešit nějaký alternativní způsob vzdělávání. A pak jsme se o tom bavili s klukama a říkáme, OK, tak to dítě bude to stát třeba 120 tisíc ročně, aby mohlo studovat nějakou Montessori školu tady. Jo, dostane individuální přístup, bude to pro ně dobrý. Ovšem, není lepší vzít těch 120 tisíc a prostě nainvestovat jinak do toho dítěte? Jakože, jestli jakoby to, že ho pošleš na tu soukromou školu, je dost, nebo jestli potom bys třeba za 120 tisíc mu nemohl udělat nějaký úplně super prostě workshop, nebo já nevím, poslat ho do Ameriky, aby se tam naučil jazyk. Jestli to jakoby, víš, jakože vyvážit to a je to vlastně jakoby, tady můžeš studovat univerzitu v Opavě zadarmo v podstatě, anebo prostě vezmeš ty prachy a nevím, jako, nebo...
Víš co, mi se ukazuje, že všecko se nejlíp naučíš na příbězích, jo? V Americe jsou de facto školy udělané tak, že všecko učí na konkrétních případech firem a institucí a jiných věcí, jo? Že to se nedá naučit ve škole teoretikem, který to nikdy nedělal, jo? Já jsem trošku skeptický, obzvlášť k českému školství, jo? A jakékoliv i polosoukromé nebo soukromé firmě nebo formě školství, jsem skeptický, povím, že škola je v uvozovkách jenom způsob, jak se naučit učit, jo? A dát do toho příliš hodně peněz, když nevím, kterým směrem de facto to děcko půjde. Je skoro podle mě vyhazování peněz z okna. Jo? Když se podívám na sebe, k čemu mi byla vysoká škola, na manželku, na děcka, jo? Všichni studovali a nikdo z nás nepoužívá to, co jsme se na té škole učili. Stejně jsme se všechno museli potom naučit v průběhu života, poté co jsi vybral tu cestičku. Jo? A to hledání prostě stálo hold konečně nějaké peníze. Já jsem si myslel, že se všecko stihnu naučit na vlastních chybách. Jenže, panové, život je krátký. Nestihneš se na svojich chybách naučit všecko. Jo?
Ja to nám, dám na to jiný pohled a o tomto jsme se už raz bavili, že nie jsme úplně kompatibilní, protože já přesně toto riešime doma, riešime to už asi 2 roky. Můj syn nastupuje v septembri, v září do prvej triedy a potrebuje iný prístup, ale nie, aby mu bolo vyhovené, alebo aby mal ten život ľahší, ale skôr z toho pohľadu, že keď vidím, ako je schopný sa sám doma naučiť čítať, proste počítať vlajky, mapy a neviem, môžem pokračovať, len kvôli tomu, že ho to baví, tak ja naozaj nechcem, aby ho akákoľvek štátna škola zabila túto jeho túžbu a radšej do ňoho investujem tie peniaze, ktoré by som minul na nejakú proste inú hovadinu, pokiaľ ich mám, aby som začal dnes, lebo mi to môže byť ľúto a beriem to proste ako dobrú investíciu. Takže tu v tomto ako nesúhlasím, že problém podľa mňa štátnych škôl je, čest výnimkám, že zabijú tú prirodzenú túžbu v tom dieťati. A toto chcem odbúrať. Chcem, aby tam chodil rád a tým pádom sa toho naučí viac a pôjde mu to jednoduchšie.
Jasne, ja myslím, že tie základy sa naučí v každej škole, ale proste nejde si dělat takovou predstavu, že škola je to, co mu stačí na život.
Ne. To rozhodne nie.
To je jenom spôsob, jak si přijímat informace a jak s nima nakládat, jak se učit se učit. Jo? Protože pak to stejně půjde nějakým směrem a až on najde to, proč chce být na země kouli a jak chce být užitečný, tak pak si na to nabere nějaký směr teprve. Jo?
Souhlas. Takže ta škola v Paříži stála za to, vravíš?
Čili stála za to, ona se dokonce pak vrátila ještě na druhou školu, se jmenuje Ferrandi, ta je více zaměřena pekařsky. Jo? Už si tam nabrala kamarády z prvního školení, co tam byla, jo? Tak se tam ráda vracela a naučila se ještě kupu dalších věcí, jako třeba jak dělat správný croissant a jak dělat všechny další prostě lahůdky a stavíme od té doby hodně tu cukrařinu na té klasické francouzské cukrařině, protože v našich očích je to takový vrchol toho, jak to dělat. Jo? Když se člověk podívá po pařížských cukrárnách a výrobnách pralínek a podobně, to prostě to je nebe. Jo? Prostě nic podobného. Když jsme se učili, mysleli jsme si, že se budeme učit ve Vídni. Jo? Často jsme v těch prvních 10 letech po Vídni blízko, autem se tam dá dojet, tak jsme dojeli a jezdili jsme do Sachera, do Aidy, do Demela, jo? Takových těch věhlasných vídeňských cukráren. Dneska, když tam zajedete, tak jste smutní z toho, jak to vypadá. Jo?
No.
Pasová výroba, umělé věci, prostě směsi, barvy, jo? No, strašné. Jo? No,
radšej Olis.
No. No, to je taky strašně zvláštní, že v té Paříži je to prostě normální. Jo? Vy jste jako hrozně výjimečný.
No.
Ale tam je to prostě normální. Tam to je prostě úplně jako absurdní vlastně.
V každé čtvrti, v každé ulici je místo, kde by tam člověk s láskou chodil celý zbytek života. Jo. Já jsme tam dojeli, že tak říkám, Terry, kde dělají nejlepší croissany? Já nejsem schopná říct, já vám dám asi 10 míst, na které se pojedeme podívat a schválně, které vyberete. Já mám 4 špičkové a mezi nimi se nejsem schopná rozhodnout. Jo? No, objeli jsme to a já jsem třeba našel nejlepší v přízemí modního domu, Galerie Lafayette. Jo? Tam asi nějací Rusáci provozovali kavárnu, která se jmenovala Puškin a tam dělali takové kroasany, že prostě, já si ho do smrti pamatoval, jak jsem do něho kousnul. Jo? Ale prostě naučili se to pořádně. Mě
hrozně baví příběhy těch rodinných firiem, ale myslím si, že vo všeobecnosti ten jako zakladatelský syndrom je velakrát problém preto, že tí rodičia si ako vysnívajú, že ich deti to jedného dňa preberú. Že ich do toho ako tak tlačia. Ale tebe sa to podarilo. A teraz mňa zaujíma, že či je to tým, že robíte sexy produkt, aj že proste tie veci sú skvelé, aj keď dnes, keď sme tu vyprášili tú krabičku s makronkami, ktoré už nie sú, tak to už je až výsledok asi toho vašej spoločnej práce. Ale dokážeš nejak ako povedať, že čo môže byť k tým kľúčom, aby tam nebolo až toľko veľa tlaku, aby sa to tomu zakladateľovi naozaj podarilo? Existuje na to nejaký kľúč? Pretože ja by som to chcel vedieť.
Myslím si, že co děcka na nás mohli vypozorovat, tak bylo to, řekněme, nekonečné snažení se něco konečně dotáhnout do konce a udělat úspěšně. Viděli všechny naše pády, všechny naše prohry, všechny naše prostě neúspěchy a viděli, že furt znova něco začínáme. Jo? Snad jsme natolik dobře vychovali, že oni toto, řekněme, ctili a jednoho dne si řekli, no trošku jim s tím pomůžem. Nebyl to jejich plán a už vůbec to nebyl náš tlak a my jsme vůbec neočekávali, že děcka budou v tom pokračovat. Já jsem viděl desítky firem rodinných, pochodím na takové ty různé kulaté stoly rodinných firem a tam vidím lidi, jak jsou nešťastní z toho, že nejsou schopni předat svoji firmu, kterou 30 let dělali. Jo? Chlapík má prostě slevárnu ve Frýdku, celý život tam dělal, potom si to koupil, pak to celé rozvinul a říká, já to nemůžu dát tomu mojemu synovi, bo jak já jdu přes tu halu, chlapi mě zdraví, znají mě celý život, jeho by tak neuctívali. No a jemu je, já nevím, 77 a synovi je 55, on už nemá ani chuť něco přebírat. Jo? A teď jsem si říkal, do toho stadia nechci dojít. Jo? Co s tím budeme dělat? A de facto možná to, že jsme vůbec netlačili, jenom jsme je nechali, ať nahlédnou a nechali jsme, ať nám pomůžou. Jo? Tak nejdřív dcera pomáhala ve výrobě. Kluk byl v druháku na vysoké škole a dělal do realit. Jo? Na vysoké škole je logické mít nějakou brigádu. Říkal, budu dělat reality s kamošem. Jo? Dařilo se mu, měl kancelář, sekretářku, notebook, telefon, osobní auto v druháku a ještě vyplatu 20 000 měsíčně. No to student má radost z takých peněz. Že? A říká, víš co, ale v sobotu mám volno, můžu vám pomoct rozvažet dorty. Po v sobotu je nejvíc oslav, že? Tak na sobotu jsme dělali nejvíc dortu. A on jako správný realiťák, hlava mapa, věděl přesně, kde je která ulice, číslo. Jsme mu ráno dali soupis 10 adres, kam potřebujeme zamést dorty. On si naskladal dorty do svého realiťáckého osobáku, zebral účty a vyrazil, jo? A když se takhle třetí, čtvrtou sobotu vracel z toho rozvozu, a říká, to je tak pozitivní biznis. Víš, já v realitách, když někomu chci prodávat mu byt nebo pozemek nebo barak, všichni se na mě dívají přes prsty, kde chci ošidit, kolik na to mám, jestli náhodou neokradu, jestli to nějak blbě nedopadne. A tady já přijedu, zazvoním na barak, vybíhá celá rodina, mámi, táti, přivezli dort a všichni mi běží naproti, tahají mě do kuchyně, vaří mi kafe, dávají mi tringelty. No když se mi toto 10krát zopakuje, já přijíždím zpátky, no nejde o ten tringel, ale o to, jak ti lidi se na mě těšili, jo. A říká, to je šílené, jak to je pozitivní, nakažlivé úplně, jo. Říkám, já vám s tím musím pomoct, to vypadá, že to je životaschopné, jo. A to byl možná ten zlomový moment, kdy se spojila ta ambice a chuť syna s tím, co umí dcera, jo? A oba dva se rozhodli pomáhat. Jo? No a to začalo být poznat, protože Kuba jako mladá ambiciozní generace perfektně uměl nastoupit na weby a věci kolem toho. Začali jsme trošku jinak počítat čísla. Říkali, to nemůžete takhle prodávat, nic nevyděláváte, ne? Bo my jsme měli také hloupé kupecké začátečnícké počty, že? Tolik stála surovina, tak tolik bude stát dort. A on říkal, to se počítá úplně jinak. Přivezl ty chytrosti z amerického hotelu, že? A řekl, to se musí kalkulovat s tím, kde máš, co máš na opravy, co máš na budování, když ten nábytek té kavárně bude třeba vyměnit, na to všechno musíš myslet. Nejenom, že si vyděláš 100 korun do kapsy a z toho žiješ, jo? Ten podnik ještě musí z něčeho žít, jo? Jinak on chřadne a umře, že?
No to taky hodilo, ten design, jakoby?
A to je už práce děcek, oba dva designy, samozřejmě hledali ve světě, oni se nebojí hledat po země kouli kdekoliv, to jsme našli až na druhé straně země koule, ale prostě, když to tady nikdo neumí.
Taky makronky v takovým velkým donatu.
A neotvárej to, tam jsou další, já ti to zažerem.
Design jsme viděli v Paříži, bo tam je tam některé obchody z cukrařské, to jsou klenotnictví. Jo? Tam prostě přijdete a tam páni v černých šatech, v bílých rukavičkách, v lodičkách, stojí za pultem, prosklený pult a pod sklem, jak v klenotnictví se díváte na zlato, prstýnky, náhrdelníky, tak tam jsou třeba eklérky. Jo? A A ona, kterou byste si přáli? Pak lahodně vytáhne jednu z 60 různých nádherných krabiček, které jsou tak krásné, že z radosti za ně zaplatíte x euro jenom kvůli tomu, jak vypadají, protože chcete, že to bude dárek, který bude dělat wow. Jo? A to, že ona tam dá ještě 4 eklérky, každá stála 7 euro, jsem si říkal, jak někdo může kupovat za 200 korun nějaký desert. Jo? To jsme pozadu ještě cenově. Jo?
Z toho příběhu, jako si hovoril s tím synem, že rozvážal dorty, tak mi ale príde, že naozaj ste možno, že mali aj trochu šťastie toho biznisu, že keby to bola tá slevárna, tak je to ťažšie.
To určite, to určite. Nevím, jak bych si poradil se slevárnou, i když jsem hutní inženýr, jo? Ale prostě nedělám si žádné ambice. Rodiče kdysi chtěli, že nastoupím do nové huti Klementa Gottwalda, kde celá rodina pracovala, taťka, mámka, bracha, jo? A já jsem měl být ten budoucí kapitán našeho průmyslu, jak nám říkali na vysoké škole. No ale prostě nevyšlo to, byl jsem tam jenom 4 roky a utekl jsem. No a...
Jsi kapitán cukrářského průmyslu. No,
no, a to teď, jako pro mě si určitě kapitán, počkej, můžem ti nasadit tu kapitánskou čiapku.
Jako tak, jo,
No. Ale, ne. Já mám takový příběh jenom bokem, ale jakoby taky je to rodinná firma, jo? Tak Gore-Tex každý znáte, jako tu bundu, jo? Ale jakoby to vymyslel to, ten, co teď vymyslel, že to je bunda, tak jeho děda vymyslel ten samotný prostě tu chemickou sloučeninu, protože byla vyhlášena nějaký jakoby call od NASA, že potřebovali bužírky do raketoplánu nebo do raket prostě, který se dávali kolem drátu a museli splňovat nějaký vlastnosti. On vymyslel ten materiál a tím prostě obalovali ty dráty. Jeho syn potom vzal ten materiál a vymyslel, že je úplně jakoby apoalergenní, nebo jak se tomu říká, že prostě tělo na něj vůbec nějak nereaguje, že prostě, takže z něho začali dělat srdeční chlopně. Ne, počkej, ten syn vymyslel to, že se to dá vzít a vytvořit z toho ta speciální membrána, která prostě propustí ven pot, ale nepropustí dovnitř vodu a začali z toho šít jakoby to oblečení a jeho syn, nejmladší, teďka z toho začíná dělat jako srdeční chlopně. A je to prostě jakoby rodinný biznis, ale je to prostě podle mě strašný štěstí, že tohle to vyjde, protože pak máš prostě rodinný biznis, já nevím, Willem z Perštejna, který vytvořil jedno z největších panství prostě v České republice nebo jako v českých zemích. Jeho syn to jakž tak ještě dokázal jakoby udržet a ty jeho jakoby vnuci to celý prostě jakoby rozfrcali. Jakoby, že to je vlastně, že dostat něco třetí jen tak generace. Zadarmo je vlastně, ty třetí jsou hrozně krizový.
Je to taky problém.
Říká se velký, poslouchal jsem jednoho odborníka, kdysi on byl poradcem dvou amerických prezidentů, jmenoval se Douglas Wheat a on říkal, studuju historii firem různých národností, zemí a tak dále a všude se ukazuje za minulých 2000 let. Jo? On byl obrovský student historie. Jo? A on říkal, vždycky se ukázalo, že první generace to vybudovala, druhá to používala a třetí to zabila. Jo? Je velmi málo věcí, které prostě přežije do dalších generací. Jo? A včera jsem zrovna slyšel takový údaj, jedna známá paní z jiného projektu, na kterém pracuju, tak se vrátila z Japonska a říkala, tam je 31 tisíc rodinných firem, které mají delší než 100letou historii. Jo?
Jak? Jak se jim to daří?
Jak se jim to daří? No, říkala, bydleli jsme v hotelu a přišla tam stará paní, jako, která nás v tom typickém japonském hotelu uvítala. A říkala, víte, já jsem čtvrtá generace, která vlastní tady tenhle ten hotel. To je majetek mých předků a my to pořád zdokonalujeme. A ona říkala, byla úplně v úžasu, jak zjistila, pak si hledala detaily k tomu a zjistila, že to není normální, aby v jedné zemi bylo 31 tisíc firem, které mají 100 a více letou historii. Jo? Že prostě tam se strašně dbá na to předávání toho bohatství. A teďka, když se člověk dívá na firmu, tak si říkáš, buď budeš firmu na rychlé vydělání peněz, jo? Můžeš mít třeba vozík na zmrzlinu a prodávat v letě 4 měsíce a na konci leta to zabalit. Jo? Nebo udělat rychlý kšeft z bodu A do bodu B a mít z toho peníze. Jo? Někteří vybudují firmu a snaží se ji střelit někam na burzu nebo někomu a řeknou, už jsem z toho vystoupil a do smrti mám z čeho žít.
Je to fast exit prostě.
Čili, ano, to je krásné, na první pohled to vypadá, vyjevej se zbohatl a už teď se mu bude žít do konce života. A pak jsou lidi, kteří přemýšlí nad tím, jak tu firmu udělat, aby tady byla na pořád. Jo? Já jsem si kdysi tak v duchu říkal, kdybych byl poslední generace chudobných gontků, to by bylo vynikající. Co mám udělat? A furt jsem zkoušel něco, aby se to jednoho dne zlomilo, protože všechny generace dozadu, od mojeho taťky počínaje, prostě všemi směry, dělali na dráze většinou. Jo? Můj pradědeček byl strážný tunelu na Slovensko u Jablunkova, jo? Můj děda dělal na dráze, taťka dělal u koleji, i mamka dělala u koleji, já jsem první, kdo se vyhnul od koleji pryč. Jo? Ale pořád jsme byli jenom prostě zaměstnanci. Já jsem taky na začátku byl jenom zaměstnanec 4 roky, jo? Než nám tady zavedli kapitalismus. Jo? A říkal jsem si, tak pojďme to zkusit nějak zlomit a udělat, nějak se postavit na vlastní nohy. A bylo mi celkem jedno, co to bude. Proto jsem zkoušel možná tolik věcí a proto jsem furt znova vstával a nějak o to bojoval. Jo? Ale teďka samozřejmě je nejdůležitější předat, jak se říká, ten spirit té zakladající generace na tu nastupující, aby oni opravdu chtěli. Jo? A to nejde tlakem, jak jsi říkal. Jo? To prostě musíš je nechat růst. Jo?
K tomu jsem se chcel vlastně dostať, že keď se tak pozrím na ten příběh, tak musel si mať aj trochu šťastie, to je asi jeden zo základných kameňov, ale musíš ísť tomu šťastia naproti a skúšať. A tretia vec, ktorá mi do toho napadá a zapadá, je, že musíš vytvoriť správne prostredie, aby aj tá vlastne ako rodina dokázala fungovať spolu. Lebo pokiaľ vy by ste nemali doma správne prostredie a neboli schopní fungovať ako rodina, tak tvoje deti s tebou nebudú chcieť tráviť čas a nebudú chcieť s tebou robiť rozhodne firmu, pretože keď budú dospelí, uvedomia si, že to s tým tátom nepôjde. Takže vy ste museli spraviť niečo správne, že tie deti chcú a chceli s vami proste na tej firme robiť. Je to tak alebo nie?
Asi tam nejaké veci byli správne, nebo náš, řekneme, přístup k jejich výchově byl správně, jo. A i když to tak vezmu, tak v 90. letech my jsme svým způsobem, celá tato generace, co v 90. letech podnikala, jo, tak na jejich dětskách se to trošku pozitivně podepsalo tak, že my jsme na ně neměli čas je ovlivňovat. A oni tak trošku rostli jako samorosti. S řadou věcí si museli poradit sami, jo? Protože taťka furt byl někde a honil prachy, mamka byla někde, honila prachy a jedno, jestli byli oba dva v zaměstnání nebo v podnikání, prostě ty změny byly tak prudké, že srovnat se s tím, abys uživil rodinu, bylo časově, fyzicky, mentálně náročné, jo? A na děcka možná nezbylo tolik času, kolik by mělo, jo? Ale ku podivu, jim to dalo možná víc schopnost stát na vlastních nohách dřív, rozhodovat si některé věci dřív a měli odvahu třeba jít studovat do zahraničí nebo dělat něco sám, na vysoké škole začít podnikat. Jo? Prostě to všecko si myslím, že byl následek toho, jak viděli naše bojování, jak stát na vlastních nohách a oni chtěli sami už v raném mládí to taky dokázat. Jo? A to se v ten moment potom tak se běhlo a nevím, jestli to bylo štěstí, nebo to byla souhra okolností, ale prostě pár věcí se naklonilo správným směrem a ono to do sebe zapadlo jak pucle. Jo? A když si Kuba uvědomil vlastně, jak existují jeho spolužáci z vysoké školy, jo? Jak třeba dokončili tu vysokou školu a nemají práci ani v tom oboru, bo on studoval sportovní management a takové věci, tam nejde zítra mít práci a skvělou. Jo? Všichni dneska končí vysokou školu a říkají se, a teď mě koupí nějaká velká nadnárodní korporace, budu mít 50 000 měsíčně, dají mi auto, kancelář, sekretářko, budu se mít úžasně.
To jo? Přidej.
No, tak... Možná jakože, úplně jiné. Mají obrovské představy.
Ale protože víš proč? Protože jich je hrozně málo. No. V té generaci jich je strašně málo. Oni nemuseli moc bojovat o to, aby se dostali na školu. Víš co, teďka jakoby ten náraz do té reality toho, co se teďka děje v České republice, že prostě se málo dětí dostane na gymnázium, je způsobený tím, že jich je hrozně moc a ty předchozí generace a vlastně částečně generace jejich rodičů byla zvyklá, že jich bylo málo v těch generacích, protože se málo rodilo. A tím pádem jakoby mají všechno jako jednodušší a ten trh. Jakože prostě, já už jsem to podle mě tady říkal, ale jakoby prostě moji kamarádi, co pracují ve velkých firmách, tak prostě existují lidi, kteří se starají jenom o to, aby tady tyhle ty děcka z té mladé generace se cítili co nejlíp v té firmě, aby jim neodcházeli, protože oni prostě odejdou a je vezmou někde jinde, protože je strašně málo lidí na tom trhu, že jo. A mají prostě úplně jako přemrštěný představy o tom, co jakoby za to dostanou. My jsme teďka dělali prostě call na nějaký jakoby střihače a co občas jako přijde moc toho neumím, ale chtěl bych kilo prostě. No, jako, to je přesně jako,
nemáš že... to šťastie, že by si to mohl predať zatiaľ nějaké jako svoje rodině jako, alebo
ne, ale já si třeba jako myslím, že není jakoby, to tady jako zaznělo, že nebýt chudobný, ale myslím si, že může být spokojený a bohatý, když si zaměstnanec, jakoby, že není jakoby, jo? Já třeba jasně, nejsem úplně člověk jakoby typu, já rád vybuduju pořad, ale rozhodně nevybuduju firmu, jako, že to by fakt dopadlo tragicky. Ty, podle
mě, je třeba jenom něco dělat, abych v životě měl to, co jsem si na něho plánovat. Jo? Někdo má větší plány, někdo má menší plány, ale...
A někdo na to prostě nemá taky.
Víš, jako, že... Někdo nemá buňky podnikatelské. No. Ne, má obava, bude skvěle sloužící zaměstnanec, špičkový odborník a bude mít prostě rovnováhu mezi prací a životem nějak uspořádanou podle sebe, ale je na to zvyklý a je v pohodě. Jo? Já jsem hold prostě byl dneska už de facto nezaměstnatelný člověk, jo? Protože já jsem trošku takový rozcuchaný do života, jo? A hold to prostě člověk potom zkouší různé věci, ale důležité je, že si někdo najde tu svoji parketu a pak prostě se chce sám prosadit a chce ukázat, předvést se. Jak se říkalo kdysi, já nevím, Rachmaninov nebo Beethoven, když složili svoji hudbu, tak oni se všude snažili ukázat, předvést, hledali někoho, kdo řekne, to je dobré, my to chceme. A to je v každém oboru. Jo? Je, protože dneska já vidím ty mladé lidi, no jo, oni chodí do kdejaké školy, oni chodí na všechny možné kurzy a pořád se něco učí, ale oni tam chodí jak do kina, jo. Oni to, co naberou do sebe, tak neumí to prodat, jo. Neumí s tím něco udělat, jo, prostě. A jdou tím životem prostě někam, jo, a nikam nedošli, vyměňují zaměstnání, jak to je dneska zvykem zhruba co rok a půl, jo. Mám za to tolik, co mi stačí na žití, jo, a nemají žádný prostě finální cíl, kam chcou dojít, že?
No a tím pádom, ale se vlastně dostáváme k tomu, že trošku možno hovorí, že pochybujete o té mladé generaci, ale jinak jsem to chcel povedať, že v roli toho ako majiteľa, zakladateľa firmy, jedného dňa dojde moment, kedy budeš musieť tú firmu predať, pokiaľ si si vytvoril to prostredie a všetky tie kroky predtým. Existuje podľa teba ten správny moment, kedy je to, že proste tak, decka, teraz je to vaše?
Dneska s odstupem času poté, co už som to udelal, vím, že je ťažké nájsť správny moment. Jo? Ja som ho... souhrou mnoha okolností udělal pravděpodobně o mnoho dřív, než ho jiní dělají. Jo? Jednak jsem si říkal, no nechci dopadnout, jak ti, co jsem viděl u jiných firem, že 70 lety táta to stále ještě nechce předat 50-letému synovi, který už prostě nemá žádné ambice, už je vyhořeli a zhasína pomalu. Jo? A říkal jsem si, ideální by bylo, kdyby to vzali, kdy jsou, řekněme, na vrcholu svojich ambicí, energie, chutí něco dělat. A to je někde mezi 30. 40. rokem věku. Jo? A my jsme to stejně ještě udělali o něco dříve. Já jsem když si četl jednu knížku, teď nevím, nechci střílet, která to byla, ale byla tam věta, která mě dostala. A ten autor tam říká, do 40 makej na plné pecky a pak odejdi z té firmy. Jo? Zapomeň, že budeš lepší než ti, kterým je 25, 28, 32. Oni mají modernější vzdělání, větší ambice, rychlejší schopnost se učit. Tvoje zkušenosti dneska už nikoho nezajímají. Jo? To byla v minulých časech se platilo za zkušenost. Dneska nepotřebuješ zkušenost, nepotřebuješ člověka, který si pamatuje tamto a tamto. Zadat do Google nebo do ChatGPT umí děcko na základní škole. Jo? A máš informace okamžitě. Jo? A potřebuješ tam spíš tu operační paměť, než ten hard disk, jo? Jo, že prostě okamžitě umí se rozhodovat rychle, pružně, jo? A to jsem viděl třeba na synovi, že on daleko rychleji dokáže dělat rozhodnutí než já, jo? A teď prostě, kdybych ještě chvíli to držel a řekl děcka, ne, můžete tu chodit do zaměstnání, já vám budu dávat výplatu, ale furt to bude moje, jo? Tak oni by za chvíličku utekli a udělali by si svoje nebo úplně něco jiného, jo? A tak jsme si řekli teď. Jo? A dali jsme jim to, a to už je dneska skoro 10 let, jo? Co to převzali, jo? A nabralo to úplně jiné obrátky. Jo? Dneska je to, řekněme, 5-7 násobek toho, co my jsme dokázali udělat.
Klobuk dole, že se vám to podarilo. Tak, že naozaj máš můj velký respekt a jsi mi vzorom. Ale...
To není mojím uměním, ale...
To já nehovorím, ale všetky ty kroky, no, které jsme si povedali, se ti museli stát a něco si spravil správně. Ale teraz ještě jedna otázka. Já jsem se dočítal na Čekranči v rozhovore s tvojou dcerou, že vlastně v momente, kedy to dcera so synom prebrali, tiež mali nejaké svoje rozpory, že sa dokonca 2 roky spolu nerozprávali. A teraz mňa zaujíma z toho pohľadu, no. Hej, z toho ako otcovského alebo rodičovského, že ja som tu vybudoval firmu, nastavil som správne prostredie, investoval som auto alebo hodnotu auta do školy céry, predal som tú firmu tým deťom a ono to rozkotá na tom, že oni spolu nevedia vychádzať, ako halo, mňa by išlo rozdrbať na mieste.
No.
Jak to je, alebo jak to bolo?
No, a to je práve to, že teďka spätne si uvedomuješ, co všetko človek udělal špatne pri tom predávaní. Jo? Tam vôbec to, že to, sme to predali a prežilo to, no to je úspech, určite. Ale tam nikto nevidí těch 357 problémů, ktoré sa museli překonat. Jo? Zistíš, že třeba to bolo možná príliš brzy, že to bolo finančne riskantní, že sme niektoré veci nemieli presne stanovené, že decka medzi sebou oba dva mají ambice a ten chtěl, aby to vypadalo tak a ten chtěl, aby to vypadalo tak. Dcera je více, řekněme, kreativní a vynalézavá a chtěla si vytvořit nějaký svůj ideální obrázek, jak by vypadala jej vymazlená pařížská cukrárnička. A Kuba je zas ambiciozní businessman, jo? A on chce čísla, výsledky, pobočky, růst, odsaď až na Manhattan, jo? A dcera s ním úplně nesouhlasila, jo? A teď tam začínali pře. A my jsme jim tu firmu neprodali, my jsme jim ji odevzdali s tím, že doufejme, že to dobře dopadne a že nezapomenou, kdo byli jejich rodiče, jo? Ani korunu jsme za to nedostali. Oni si napsali 50% do SRO svůj podíl a my jsme okolo toho chodili a první roky nás nechali ještě vyjádřit svůj názor, ale neměli jsme už rozhodovací pravomoci. Jo? A teď jsme jim drželi pěsti a dívali jsme se na to, jak jdou přes ty prvotní chyby. Jo? A to je ten moment asi na tom nejtěžší, na tom předání. Ty jim to musíš dát a musíš vydržet se dívat, jak dělají ty chyby. Ty víš, kolik to stojí peněz, jo? Co udělali blbě a ty nesmíš vstoupit a nesmíš je kritizovat a nesmíš je šikanovat, že to dělají blbě a že by to mělo být tak a tak. Musíš je nechat projít těma chybama, rozbít si hubu, ztratit peníze a těch chyb bylo, řekněme, za 2 rodinné baraky. Jo? Ale když se na to zpětně podívám, tak ty ztráty, ač jsou milionové, no tak ale jaký přínos to přineslo? Jaké byly tržby té firmy? Jo? A pak si uvědomíš, že to tak nebolí. Jo? Že jestli oni dneska dokážou se blížit 100 milionům za rok, jo? A takhle už na té úrovni 80 až 100 fungují, řekněme, 4 roky, no tak pak tě nebolí, že ty chyby stály 10 mega. Jo? Jo? Protože hold, na první pohled to vypadá strašně. Říkáš si, vím, jak jsme mohli ty chyby neudělat. Mohlo nám zůstat těch 10 mega. No ale to nezjistíš, dokud ty chyby neprojdeš.
Takže říkáš, že nejlepší je nedělat nic prostě.
No.
Kamoško, ale keby si nedělal nic, tak takuto krásu by si nebol schopný vyprodukovat. Ivo. My ti ďakujeme veľmi pekne, že si za nami došiel do podcastu. Tvoj príbeh je neuveriteľný a mňa hrozne moc baví. Ešte viacej, sorry.
Jakú firmu pod dnešku sa taký namotivovaný.
Ešte viacej ma bavia proste tieto dobroty. Sorry, kámo, ale je to tak. Takže, priatelia, sme radi, že ste tu boli dneska s nami. Ivovi ďakujeme. Chceš ešte niečo dodať?
A všem přeju, aby, řekneme, svůj životní příběh. Je tisíce příběhů, ale každého bude vždycky nejvíc bavit ten jeho vlastní příběh. Protože tam jste scenaristou, dramaturgem a občas je to opravdu dramatické. A jste tam hlavně režisérem, jo? Jo, i hercem, jo? A teď je jenom důležité, aby na konci té cesty nebyly nesplněné sny. Chcete, aby to prostě dopadlo nějak opravdicky, abyste řekli, to je dobře, že jsem to tenkrát udělal, a ne... To je škoda, že jsem to tenkrát neskusil. Jo?
Takže tak... to by se dalo zhrnout do krásného klejmu. Buď hrdinom svého příběhu.
Jo.
Priatelia, děkujeme, že jste tu byli dneska s námi a tebe, Ivo, Davide.
Jo, těšilo mě. Díky.
Taky moc. Super.
Díky. Čau.